Вие сте со SPS на Македонски. Во денешните вести, бројот на нови случаи на коронавирус во Викторија се спушти на најниско ниво за последните 7 недели. Благаникот Джош Фрајденберг е оптимист во врска со изгледите за вработување по новите анализи од Оделот за финансии. Праденикот Далат Џефери од Демократската унија за интеграција во петокот беше избран за председател на Македонското собрание. Официјална Атина целосно го смени составот на Мешовитата Македонско-Грчка комисија за образование и историја. И околу 200.000 демонстранти во главниот град на Белорусија бараа оставка на председателот на државата. Останете со нас. Викторија забележа остар пад на бројот на нови случаи на коронавирус. Денеска се регистрирани 116 нови случаи, што е големо намалување од регистрираните 208 вчера. Последниот пат, кога имаше помалку нови случаи, беше точно пред 7 недели, кога на 6 јули беа регистрирани 98 нови случаи, но денеска се регистрирани и 15 смртни случаи. Ова го донесе бројот на смртни случаи во Викторија на 430, а националниот број поради коронавирус на 517. Сојузниот благаник Джош Фрајденберг е оптимист во врска со изгледите за вработување по новите анализи од Оделот за финансии. Анализата проценува дека повеќе од половина од 1,3 милиони луѓе кои престанаа со работа на почетокот на пандемијата на коронавирус се повторно на работа. Господин Фрајденберг вели дека анализата дава надеж, дека во Нов Јужен Велс на работа се вратиле 315.000 вработени, а силна тенденција на вработување има и во Тасманија, Западна Австралија и другите држави. Но тој исто така рече дека ситуацијата во Викторија е сосема поинаква и дека според предвидувањата на Министерството за финансии, до 400.000 лица можно е или да ја изгубат работата, или нивните работни часови да бидат сведени на нула за време на ограничувањето.
With 315,000 people getting back to work, as well as strong growth in Tasmania, Western Australia and across other states. The situation, obviously, in Victoria is quite different. And it's Treasury's forecast that up to 400,000 people will either lose their job or see their hours reduced to zero as a result of the restrictions that have now been imposed.
Сојузниот парламент заседава денеска за прв пат по 10 седмици. Парламентот ќе заседава 2 седмици, а некои политичари за прв пат ќе учествуваат преку видеоврска. Седниците требаше да почнат на 4 август, но беа одложени поради COVID-19. Лидерот на Сенатот Матијас Корман рече дека приоритет за придонесот во овие двонеделни седници ќе биде да се донесе законската регулатива што е потребна за продолжување на субвенцијата за плата JobKeeper и подобрена исплата на JobSeeker. Лидерот на опозицијата Антони Албанизи рече дека се уште не ја видел легислативата, но дека неговата партија не сака да види предвремено повлекување или намалување на финансиската подршка, што доколку се случи, би ја направило рецесијата подлабока и подолга.
And what we don't want to see is a premature withdrawal or reduction in support such that it makes the recession deeper and longer. They're the principles that we will have.
Опозицијата исто така ќе се фокусира на секторот за грижа на стари лица по обвинувањето упатени кон министерот за тој сектор Ричард Колбек минатата недела. А сојузната опозиција бара премиерот Скот Морисон да го избрка од работа асистентот благаник и министер за домување Майкл Сукар. Телевизискиот канал 9 објави наводи дека ултраконзервативната фракција на викториската гранка на Либералната партија се обидела да рекрутира нови членови со таргетирање на заедницата и верските групи, а тоа го сторила преку користење на изборни службеници што биле на јавниот платен список, вклучително и вработени во канцелариите на господин Сукар и поранешниот министер за одбрана Кевин Ендрус. И двајцата негираат дека направиле нешто лошо и дека ги пратиле на водите во Министерството за финансии за преглед. Но опозицијскиот пратеник од првите редови, Стивен Джонс, вели дека лабористичката партија презела одлучна акција по слични обвинувања за својата викториска гранка на почетокот од годинава и дека Либералната партија треба да го направи истото.
When allegations arose in Victoria earlier this year, Anthony Albanese immediately moved to put in place Jenny Macklin and Steve Brax to clean out the Victorian branch. Dan Andrews sacked the offending ministers. Scott Morrison needs to live by his own standards. This is what leadership looks like. Scott Morrison should sack Michael Sukert today.
Со 62 гласа за, 43 против и ниту еден воздржан, пратеникот Талад Џафери од Демократската унија за интеграција во петокот беше избран за председател на Македонското собрание. Пратениците од ВМРО ДПМНЕ, кои гласа против, на погласањето ја напуштија собраниската сала. И представниците на партијата Левица гласа против предлогот, а пратениците од Алијанса на албанците и Алтернатива, како што најавија, не присуствуваа на гласањето. Во меѓувреме, членови на партијата ВМРО-ДПМНЕ, незадоволни од исходот на изборите и од учинокот на лидерот на партијата Христијан Мицковски, во петокот побараа негова оставка. Весна Дамчевска-Илиевска, поранешна пратеничка и член на партискиот извршен комитет, како и членка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ, рече:
Вината повторно може да се префрла, но вистината е една. Вистината е дека најодговорен е тој што го состави тимот, а тоа е господинот председател Христијан Мицковски.
Речи се истовремено преку Фейсбук се огласи Сашо Мијалков со слично барање за оставка на Мицковски. Од ВМРО-ДПМНЕ иницијатурите за смена на Мицковски го нарекоа, цитат, мери од коалиција по хотелот во собственост на Мијалков и ги опишаа како, цитат, стари и компромитирани транзициски кадри кои служат на интересите на Зоран Заев.
ВМРО-ДПМНЕ, за разлика од СДСМ, е организирана и демократска партија, при што истите ги повикуваме нивната иницијатива да ја достават до партијата и таа ќе биде разгледана од Централниот комитет на партијата. За ВМРО-ДПМНЕ е наместо интриганските игри на мери од коалицијата која им служи на интересите на Заев, поважна е борбата против катастрофалното управување на државата.
Без разлика дали ќе биде избрана нова македонска влада или не, лидерот на Демократската унија за интеграција на 2 и на 3 септември нема да биде во пратеничкото столче. За тие два дена агендата на Али Ахмети е средба и распит со припадниците на специјалното косовско обвинителство во рамки на истрагата за војни злосторства и злосторства против човештвото по обвинителен акт поднесен против актуелниот косовски председател Хашим Тачи и уште неколку поранешни членови на ОВК, скратеница за Ослободителна војска на Косово. Од кабинетот на Ахметије потврдија дека овие два датуми се потврдени како термин за давање на исказ и тврдат дека Ахметије е повикан како сведок и ќе одговара во Приштина. Од специјалното обвинителство за телевизија Телма не коментира, но знаја дека Ахмети веќе објавил за поканата, вели Кристофер Бенет, портпарол на Косовското специјално обвинителство.
We don't provide details on anything in relation to our investigation. The information you have, I think, comes from Mr. Ahmeti himself. And we haven't provided information on anyone who has appeared at any stage or who's been interviewed.
Официјална Атина целосно го смени составот на Мешовитата Македонско-Грчка комисија за образование и историја, како што најави премиерот Кириакос Мицотакис. За шеф на грчката делегација во комисијата е именувана Софија Илијаду Тахос, професорка по историја на модерна Грција на Универзитетот на Западна Македонија во Кожани. Шефот на македонската делегација, дипломатот Виктор Габер, вели дека е очекувана измената на составот, откако шефот на грчкиот тим во ноември минатата година по изборите беше сменет од функцијата заменик министер и пратеник. Поранешниот шеф на дипломатијата Никола Димитров смета дека измената на составот на комисијата не е за да се забави процесот или пак да го врати од почеток. Македонскиот тим веќе ги има изготвено коментарите и забелешките по наставните содржини и програми по историја во грчките учебници и ќе ги достави на следната средба која треба да ја најави и закаже грчкиот дел од комисијата. Досега се одржани 4 средби. Интердисциплинарната комисија на експерти за историски, археолошки и образовни прашања со Грција беше формирана во согласност со договорот од Преспа. Подетално за другите настани во Македонија во извештај повестите. Околу 200.000 демонстранти се собраа во главниот град на Белорусија, барајќи оставка на председателот на државата. Демонстрантите стигнаа до председателската резиденција во градот Минск, што е под силно обезбедување. Нема пријавени извештаи за апсења. Протестите започнаа по председателските избори пред две недели, по чии резултати председателот Александар Лукашенко ја задржа власта. Демонстрантите велат дека изборите на кои господин Лукашенко официјално доби 80% од гласовите биле наместени. Демонстрантот Димитрий Стрелски вели дека ја носил својата стара армиска униформа на протестот за да покаже дека војската на земјата треба да ги поддржува демонстрантите.
Ја хотел одел своја униформа.
I've put on my uniform in which I served in 2006 and retired in 2007 to show that the army should be with the people. We do not swear an oath to the commander in chief who should be rotating at least once in 10 years.
Господин Лукашенко управува се во Белорусија 26 години. Илјадници луѓе протестираа во Израел во врска со осомничена банда за силување на 16-годишно девојче. Инцидентот наводно се случил во израелското одморалиште Елијат на југ на земјата. Адвокатот на девојчето вели дека 30 мажи чекале во ред да го силуваат. Во тек се полициски истраги според кои наводно вистинскиот број на инволвирани мажи е далеку помало 30. Израелскиот премиер Бенджамин Нетанијаху го нарече инцидентот злосторство против човештвото. Во Тел Авив демонстрантката Рейчел Херц вели дека треба да се направат обштествени промени. Таа вели дека ова е показател на обштеството во кое живее и дека мора да се направат длабоки промени без разлика дали станува збор за основно образование, домашно воспитување, за насилството воопшто во заедницата или насилството врз жените.
It's indicative of the society we're living in that these occurrences keep happening even on bigger scales. And we have to make a change, whether it's basic education, influences at home, violence in general in our community, violence against women. Voices have to be heard and change has to be made, and that's why I'm here.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долари и за 36,77 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,36 македонски денари, а 1 евро за 60,58 македонски денари. Еве ја накусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник 25 август. Перт претежно сончево со максимална до 21 степен, слично и за Аделајд со нешто пониска температура, максималната ќе стаса до 16 степен. Мелбурн врнежливо 13, Хобарт делумно облачно 13, Камбера делумно облачно 12. Делумно облачно се предвидува и за Сиднеј со максимално до 16. Брисбен сончево 22, Дарвин сончево 34, а сончево се предвидува и за Алис Спринг со максимално до 32 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.